ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu mikrofonda Elxan Nəsiblidir. Azadlıq Live verilişinə başlayırıq. Biz internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından izləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Birinci sinfə gedənlərin məktəbə qəbul qaydaları dəyişir. Ekspertlər deyir ki, bu qərar məktəbə qəbulda rüşvət iddialarına son qoya bilər. Çoxdan da onu Novruz bayramında prezidentlə zarafatlaşan görmürlər. Söhbət Kosadan gedir. 6 ildir ki, onu rəsmi şənliklərə dəvət eləmirlər. Son 5 ildə Azərbaycanda əhalinin hər 100 min nəfərinə düşən onkoloji xəstələrin sayı 13%-dən çox artıb. Niyə? İndi isə bir qədər ətraflı. Verilişimizə Azadlıq Elayı proqramı ilə başlayırıq. Xatırladım ki, hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Elayı Azadlıq Radiosu internet saytından, Facebook səhifəmizdən, YouTube-dan canlı izləyə bilərsiniz. Məktəbə qəbul qaydaları dəyişir. Bu qərar məktəbə qəbulda rüşvətə son qoyacaqmı? Kosa hələ 1997-ci ildən keçmiş prezident Heydər Əliyevin zamanından hər Novruz bayramında prezidentlə yumurta döyüşdürərdi. 6 ildir ki, onu rəsmi şənliklərə dəvət eləmirlər, biraz da incikdi Kosa. Hollandiyada isə bütün məscidləri bağlatmaq istəyən Geert Wilders parlament seçkilərində qələbiyə əmindir. Azadlıq Elayev.
Mehriban Elevanın birinci vitse-prezident kimi hansı səlahiyyətləri var? Qanun ola hansı sənədləri imzalamaq hüququnu verir? Azadlıq Elayevə baxırsınız, bizimlə qalın. Bakıda 30 bina sökülə bilər. Bu binalarda yaşayanlar söküntü qərarını necə qarşılayıb? Prezidentin keçmiş kosası 6 ildir dövlət şənliklərinə çağırılmamasından giləylənir. Birinci sinifə qəbul qaydaları dəyişir. Ekspertlər deyir ki, bu qərar məktəbdə qəbulda rüşvətə son qoya bilər. Azərbaycan qanunlarına görə Mehriban Əliyevanın birinci vitse-prezident kimi hansı hüquq və vəzifələri var? Hansı sənədləri imzalaya bilər? Vitse-prezident təyin olunandan sonra Mehriban Əliyeva bir dəfə martın 9-da qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı müşavirə keçirib. Hansı sənədin imzalanması barədə məlumat verilməyib? Demokratik Təşəbbüslər İnstitutunun sədri hüquqşünas Akif Qurbanov deyir ki, hələlik prezidentin xanımının fəaliyyəti üçün hüquqi baza yoxdur.
Konkret vise prezidentin vəzifə və səlahiyyətlərini, eyni zamanda onun məsuliyyətini müəyyənləşdirən hüquqi normalar olmalıdır. Bu olmayınca bütün addımlar, atılan addımlar sadəcə olaraq siyasi məqsədlər doğrultusuna yönəlmiş və məsuliyyətdən yayılan addımlar olacaq.
Ziyafət Əskərov, Milli Məclisin birinci vitse-spikeri deyib ki, bununla bağlı qanuna dəyişiklik edilər ya da yeni qanun qəbul edilə bilər. Onun sözlərinə görə, birinci vitse-prezident və ya vitse-prezident barədə Prezident İlham Əliyevin fərmanı ilə əsasnamə də yaradıla bilər. Hələlik bəlli olan odur ki, keçən ilin sentyabrındakı referendumdan konstitusiya edilən dəyişikliklə prezident vitse-prezidentə dövlətlər arası və hökumətlər arası beynəlxalq müqavilələr bağlamaq hüququnu verib. Amma müşahidəçilər İlham Əliyevin xanımına daha çox səlahiyyət verəcəyini gözləyirlər. Biz Bakı sakinlərindən soruşmuşuq ki, Mehriban Əliyevaya hansı səlahiyyətlər verilsin?
O, elə bütün sahələrə rəhbərlik eləyir. Biz ondan çox məmnunuq. Başqa söz deyə bilmək.
Onsa rəhbərlik eləyir sahələrə. Onun səlahiyyəti də ona şey eləyir ki, səlahiyyət verir ki, o hər sahəni danışsın.
Mehriban xanım özü də nəzərinə götürsün ki, vaxt gələndə özü də qocalacaq. Onun evlatları da qocalacaq. Görəsən, onlar ağrı çəkəndə pis bu təqaüdçilərin ağrısına hansı vicdanla cavab verirlər?
Gördüm ki, heç olmasa imkansız ailələrə, imkansızlara, maddi durumu zəif olanlara biraz da səhiyyə diqqət eləsin ki,
gənclərin durumu, vəziyyəti, problemləri onlarla maraqlansa, onların qayğısına qalsa daha yaxşı olar.
Çox çətin oldu. Prezident olmağını.
Hər yerdə bizi necə Hər yerdə bizi ah günə çıxardan olardı da. Bu kəsivara, insanlara bir rəhm eləməyini istəyirdim.
Sivil Toplum Platformasının üzvü hüquqşünas Ələsgər Məmmədli deyir ki, indiki Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik sisteminə daxil olan aktlar siyasında vitse-prezidentin aktlarının anlayışı yoxdur. Konstitusiyanın 148-ci maddəsində konstitusiya referendumdan qəbul edilmiş aktlar, qanunlar, fərmanlar, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarları və s. var.
Deməli, burada hökmən təzədən ya konstitusiya dəyişməlidir və konstitusiyada bu normativ hüquq aktlar kateqoriyası aydınlaşdırılmalı və ora vitse-prezidentin qərarları da yaxud da adı nə isə indi onun, o da qərar mı verəcək, yoxsa sərəncam mı verəcək, yoxsa fərman mı imzalayacaq, onu biz bilmirik. Amma onun imzalayacağı hüquqi sənədin yeri hələ ki qanunvericilikdə yox.
Müxalifət isə deyir ki, Mehriban Əliyevanın vitse-prezidentliyi ümumiyyətlə legitim deyil, çünki prezident seçilməmiş şəxsə öz səlahiyyətlərini ötürə və ya paylaşa bilməz. İlham Əliyev fevralın 21-də imzaladığı sərəncamla xanımı Mehriba Əliyeva Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti təyin edilib. Söküntülərin tozu yatmamış, Bakıda yenə sökə-sökə olacaq. Əmlak mütəxəssisləri deyir ki, qərar hələ ki 30 binaya aiddir. Ancaq bu dəfə belə görünür, alan da razıdır, satan da.
Buna bax, tablona bax. Şovla dəst edin, buna bax. Buna bax. Görünə gündəc zirzəmiş, su axır.
Bakının birinci mikrorayonunda Xruşovka adlandırılan köhnə 5 mərtəbəli binaların sökülməsinə başlanacaq. Nazirlər Kabineti artıq martın 10-da bu mikrorayonun yenidən qurulması ilə bağlı qərar qəbul edib. Qərara əsasən burada yaşayan sakinlərin mənzil şəraitini yaxşılaşdırmaq üçün köhnə binaların yerində yeni çox mərtəbəli binalar tikilməlidir. Deyilənlərə görə evi sökülənlərə yeni binada 10% artıq mənzil sahəsi veriləcək. Qərara görə tikinti işləri ilə məşğul olacaq şirkətlər iş başa çatdırılana və köçürülən sakinləri kirayə mənzillərdə yerləşdirməlidir. Sakinlər ümumilikdə qərarı bəyənirlər.
Elə olsa yaxşı olar, valla kim alır, kim sökür, kim tikir, Allah kömək olsun, bizi evlə təmin eləsin, yəni kvadratı biraz artıq olsun, evdə gəlin, uşaq nəvə, iyi gəlir, düzdə aşağıda blok doludur sıçovlarla, gedib gəlmək olmur, dəfələrlə zəng eləmişəm sanepid stansiyaya, birinci dəfə gəliblər, dərmanlayırlar, oradan sonra gəlməyiblər, ki daha gələ bilmirik, o sıçan basıb aləmi gələ bilmirik, pələkanla bizlə bərabər çıxır, bərabər nə düşür.
Razıq, pis qarşılanmır, ona görə ki, bunlarımızı ömrü keçib. Bir həmcə su düşən kimi bütün qonşuları basır. İstəyərik, sökülsün, amma biz özümüz burada istəyirik. Mikrorayon sökülsün, mikrorayonda da bizə ev versinlər. Biz ancaq elə istəyirik.
Daşınmaz əmlak bazarı üzrə ekspert Nüsrət İbrahimov deyir ki, bu qərar birinci mikrorayondakı 30 binaya şamil edilib. Ümumilikdə 1300 mənzildə hardasa 4000 nəfər yaşayır. Nüsrət İbrahimov da istifadə müddətini bitirən binaların sökülməsini müsbət qiymətləndirir.
Təbii ki, icrası bazara müsbət təsir edəcək, həm də ki, kirayə bazarının aktivliyinə, həm tikinti materialların bazarının aktivliyinə, həm insanların yaşayış şəraitlərinin yaxşılaşdırmasına. Çünki insanlar köhnə binalardan təzə binalara köçürüləndə adətən sahə etibarilə 10%-dən 20%-ə qədər artıq sahə alırlar. Otaq sahə eyni qalsa da artıq sahə alırlar. Ondan başqa yeni tikirlərdəki şəraitlə təbii ki, köhnə tikirlərdəki şərait bir deyil.
Bu 5 mərtəbəli binalar ötən əsrin 60-cı illərində keçmiş SSR lideri Nikita Xruşovun dövründə tikilib. O zaman müvəqqəti inşa olundu. Amma Sovet İttifaqı dağıldığı üçün insanlar istifadə müddəti bitən bu binalarda yaşamaqda davam edir.
Orta məktəbə birincilərin qəbulunda rüşvət alınması iddialarına son illərdə mətbuatda tez-tez rast gəlinirdi. İndi vəziyyətin yaxşılığa doğru dəyişməsinə ümid yaranıb. Bakı Şəhər Təhsil İdarəsi birinci sinifə qəbul qaydalarına dəyişiklik edib. Ətraflı reportajda.
Martın 15-dən Bakı şəhərindəki məktəb, gimnaziya və liseylərin birinci sinifinə elektron qəbul başlayır. Bu ilki qəbulda bir sıra yeniliklər olacaq. Valideynlərin elektron müraciət zamanı həm də istədikləri müəllimi seçmək imkanı olacaq. Bundan başqa yeni tədris ilindən etibarən uşaqlar məktəbə müsahibədən kənar qəbul olunacaqlar.
Sənədlərin qəbuluna sərf ediləcək vaxt və insan resurslarına qənaət digər əsas məqsədlərindən biri isə təhsil müəssisələrinin fəaliyyətində şəffaflığın təmin olunmasıdır.
Təhsil İdarəsinin informasiya təminatı sektorunun müdiri İlham Abdullayeva deyir ki, bu ildən ən çox mübahisəyə səbəb olan məsələlərdən biri də həll olunub. Belə ki, yeni tədris ilindən etibarən valideynlər övladlarına ərazi üzrə məktəbləri də elektron qaydada seçə bilərlər. Bu zaman ərazinin uyğun olub-olmadığını məktəb direktorları yox, sistem özü öncədən müəyyənləşdirəcək. Bakı məktəblərində elektron qəbul 2 ildə aparılır. Keçmiş təhsil naziri Firudin Cəlilov elektron müraciəti müsbət addım sayır. Düşünür ki, yeni qayda bütün ölkədə tətbiq olunmalıdır.
Və burada elektron tapşırığa, tanışlığa, qovluğa baxmırdı. Əgər obyekti keçirilsə, bu mənada, bu baxımdan bu addımı alqışlamaq lazımdır.
Müraciət məktəbəqabul.edu.az saytında qeydiyyatdan keçməklə aparılır. Bakı Şəhər Təhsil İdarəsi bununla bağlı ayrıca məlumatlandırıcı videoda hazırlayıb. Hər hansı səbəbdən özü elektron qeydiyyatdan keçə bilməyən şəxslər üçün 50 məktəbdə alternativ qeydiyyat mərkəzləri də yaradılıb. Məktəbə qəbul zamanı hansısa problem yaşanarsa 6 məktəbdə apellyasiya komissiyaları da təşkil olunub.
Çoxdan da onun Novruz bayramında prezidentlə zarafatlaşan görmürdük. Söhbət prezidentin keçmiş kösasından gedir. 6 ildir ki, onu rəsmi şənliklərə dəvət eləmirlər. Biraz incikdi kösa. Elə Novruz qapını kəsincə Novruz qafarlının iş rejimi də dəyişir. Uzun illərin kösası yenə həyəcanlıdır. Evindəki qrim otağına tez-tez girib çıxır. Üst başına göz gəzdirib, əyrəksiyini düzəldir.
Yəni bu bıçaq qalan qrim şeylərimdir. Qrimimiz olan bayrağa oxşasın, həm qurşaq, həm bayraq. Deyir, mən kösaya gəlmişəm, bir ildə dincəlmişəm. Bizim başıboş keçəl üçün böyük pay gətirmişəm. Deyir, bağməcə bir şey çıxardır, keçəli pərt edir. Söz vermişəm bu il, mən udmalıyam.
Qafar Novruzlu 26 ilin kösasıdır. Uzun illər keçmiş prezident Heydər Əliyevin, sonrası İlham Əliyevin kösası kimi tanınıb. 1997-ci ilin Novruzunda ssenaridə olmasa da, prezident Heydər Əliyevlə meydanda yumurta döyüşdürüb.
Qırmızı yumurtaydı, hanım yoldaşım boyanmışdı. Verdim ona yumurtaya baxdı, yəni mən bildim o həcmini yoxluyor, yumurta da ola bilər, neyəsə ola bilər. Mən elə bir göydə tutdum, o deyək cavab verir ki, cənab prezident narahat olmayın, çiğdiyor, yetin. Pişmiş yumurtadır. Bayramımız mübarək, mən sənədə o aşağıda. Mən əyildim, döyüşdürdüm. Elə ondan sonra adətənin halına keçdi.
Bundan sonra hər Novruz bayramında Qafar Novruzunu prezidentin qatıldığı tədbirlərə çağırıblar. İlham Əliyevin prezidentliyi dövründə də onu yaddan çıxarmayıblar. Qafar Novruzlu dövlət tədbiri olsa da, prezidentlə söhbətdə həmişə ortamı yumuşatmağa çalışdığını deyir.
İlham Əliyev cənabların ağzına söz atıram ki, mənlə diyaloq oynasın. Gəlin bir soruşun. İstəyirsəməz onu soruşur da, sən niyə müxalifətə keçirdə kösüyə qarşı? Yəni belə şən keçsin da, diyaloq alınsın, yaxşı bir diyaloq alınsın. Hə, dedim cənab prezident, mənə qarşı müxalifətə keçirdə, qazet, jurnal bilmir, televiziya bilmir. Sonra dedim ki, düzünü deyin, İlham Əliyev cənablarına dedim prezidentimizə. Dedim, düzünü deyin, mən çox istəyirsiniz, yoxsa kösanı, belə keçəli, qaç ki, əlbəttə səni, sən mənim tərəfimdəsən, bu da müxalifəti. Mənə qarşı müxalifətdədir, sonra onu da qucaqladı, deyir ki, zarafat edirəm, canım bu səhnə oyunudur. Yəni, belə bir şeylər olub. Ha, indi görürsün bunlar birliyi, yox, heç nə yoxdur. Lalkar oyunudur. Belə Novruz olmaz başlıyordum.
Qafar Novruzlu 2011-ci ilə qədər prezidentin kösası olub. Ondan sonra özü də bilmir nəyə görəsə onu prezidentin iştirak elədiyi Novruz tədbirlərinə çağırmırlar.
Məqsəd açıb qısa deyim sözləri. Güldürər iş, mərək edər sizləri. Bəzi söyər, bəzi sevər bizləri. Tez gəlin, ay tez gəlin, ay tez gəlin. Ay qız, ay oğlan, ay kişi, ay gəlin. Eşidibsiniz bunu, televizyonda bir də ikiyə.
Ancaq Qafar Novruzlu yenə kösalığındadır. Heybəsi belində, şənşuxluğu da öz yerində.
Gəlin bayramımız mübarək, deyək gülən şənliyimiz mübarək. Novruz gəlin, bayramımız mübarək, deyək gülən şənliyimiz mübarək.
Hollandiyada ifrat sağçı Wildersin parlament seçkilərində amdan çox səs toplamaq şansı var. Türkiyə və Hollandiya arasında münasibətlər gərginləşib və türklər əleyhilə çağırışları da Wildersin reytingini qaldırıb.
Niderlandda martın 15-dəki parlament seçkiləri təkcə Niderlandda yox, bütün Avropada sağçıların və populistlərin gücünün ilk sınağı olacaq. Britaniyada Brexit'dən, Avropa Birliyindən ayrılmağın tərəfdarlarının qələbəsindən, ABŞ-da isə Donald Trump'ın uğurundan sonra indi də Niderlandda ifrat sağçı Geert Wilders əmindir ki, onun Azadlıq Partiyası seçkini udacaq, özü isə başnazir olacaq. Bəzilərinin Niderlandın Trump adlandırdığı Wilders ölkəni yenidən qüdrətli edəcəyini bildirir. O da Trump kimi müsəlman miqrantların ölkəyə gəlişinin əleyhinədir. Ancaq kəskin çıxışlarında Trump'dan da qabağa gedən Wilders'in, məsələn, bir səhifəli seçki manifestində təklif olunur ki, Niderlandda bütün məscidlər bağlansın, Quran və ümumiyyətlə bütün müsəlman rəmzləri qadağan olunsun. Vaxtilə Wilders İslam terrorizminin mənbəyi Qurandır kimi fikirlərinə görə 2010-cu ildə hətta məhkəməyə də çəkilib.
Sərhədlərin belə açıq olmağı çox pisdir. Niderlanda həddən çox adam gəlir. Onlar daha yaxşı həyata görə gəlirlər. Ancaq o adamlar bu sivilizasiyaya məxsus deyirlər.
Rəy sorğularına görə Wildersin partiyasına da, Niderlandın indiki başnaziri Mark Rutte'nin partiyasına da dəstək təxminən bərabərdir. Ancaq müşahidəçilərin fikrincə, Wilders hətta ən çox səs toplasa belə yenə başnazir ola bilməyəcək. Niderlandın siyasi sistemi elədir ki, ənənəvi olaraq hökumət həmişə koalisyon olur. Digər partiyalar isə Wildersin ifrat sağçı partiyası ilə koalisiyaya getməyə meyilli deyillər.
Bəs salam, bugünlük bu qədər, verilişiniz bitdi. Sağ olun, salamat qalın.
Azadlıq Elayı proqramını dinlədik. Xatırladım ki, hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Elayı Azadlıq Radiosunun internet saytından, Facebook səhifəsindən də izləyə bilərsiniz. Sosial şəbəkələrdə, Facebookda, Twitterdə, YouTubeda Azadlıq Radiosunu izləyə bilərsiniz, fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. WhatsApp nömrəmizi xatırladım, 420 ilə 778-711-700. Qaynar xət proqramımızın nömrəsi 050 ilə 436-77-41.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Azadlıq Live verilişimiz davam edir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Azərbaycanda onkoloji xəstəliklər artır. Növbəti reportajımız bu mövzudadır. Trendin məlumatına görə Azərbaycanda 2011-ci ildə əhalinin hər 100 min nəfərinə düşən onkoloji xəstələrin sayı 95,8 nəfər idisə, 2012-ci ildə bu azalıb 94,2-yə düşüb, sonrakı illərdə isə durmadan artıb. 2013-cü ildə 97,5, 2014-cü ildə 101,4 olub. 2015-ci ildə Azərbaycanda əhalinin hər 100 min nəfəri arasında onkoloji xəstələrin sayı 106,9 nəfər olub, ötən il isə bu rəqəm bir qədər də yüksəlib, əhalinin hər 100 min nəfərindən 108,5-ində onkoloji xəstəlik olub. Beləliklə, onkoloji xəstəliklər 5 ilə 13%-dən də çox artıb. Niyə artır? Keyfiyyətsiz qidadır bunun səbəbi, ya bəlkə ekologiyadır, hava, sudur, ya bəlkə həkim diaqnostikası yaxşılaşıb, əvvəllər bilinməyən xəstəliyi indi aşkar eləyə bilirlər, ya bəlkə əksinə həkim diaqnozu qüsurludur, statistikaya təsir eləyir. Tibb eksperti Adil Qeybulla.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Azərbaycanda onkoloji xəstəliklər niyə artır? Bu barədə ekspertlərin fikirlərini öyrənmişik. Tibb eksperti Adil Qeybulla bir neçə əsas səbəbi göstərir.
Onkoloji xəstələrin sayının artması əslində bir neçə faktorla bağlıdır. Əvvəla birincisi ki, bugün əslən daha çox klinikalara müraciət eləməsi, bəzi xəstələrin erkən aşılmasına şans yaradır. Əhalinin nisbətən maariflənməsi, bu cür xəstəliklərdən ehtiyat eləməsi bu məsələdə rol oynayır. Sonra xeyli bilirsiniz ki, miqrasiya durumunda olan və bir də xaricə axan xəstələr var. Yəni bizdə xeyli insanlar Türkiyə, Rusiya gedib işləyirlər. Bir təxminən 3 milyon civarında. Bu adamlar orada yerli bəziləri sığortadan yararlanırlar, bəziləri müraciət edirlər. Yəni bu cür faktorların da rolu var. İkinci əsas məsələlərdən biri ekoloji səbəbləridir. Bugün ərzaq təhlükəsizliyi, dərman təhlükəsizliyi məsələsi Azərbaycanda ürəksan durumda deyil. Bu onkoloji xəstəliklərin əmələ gəlməsində həm dolayısıyla rol oynayır. Yəni, Ümumiyyə Səhiyyə Təşkilatının Codex Alimentarius deyilən bir təşkilatı var. Bu, əslində, qida maddələrinin, xüsusilə konserv olunmuş qida maddələrinin tərkibində olan qida əlavələri haqqında bir reyestirdir. Bu qida əlavələri normada qida deyil. Bu qidaya rəng, dad, struktur verir, onu stabilləşdirir, konservləşdirir. Yəni, bu maddələrin bəziləri konservogen təsirə malikdir ki, məsələn, Rusiyada artıq qadağan olunur. Onların istehlakı. Amma Azərbaycana bu cür qidaların gəlişi, onların istehlakı ilə bağlı problemlər var. Və bu ilə bağlı dəfələrlə müxtəlif təşkilatlar, məlumatlar yayıblar. Aerokosmik Agentliyin məlumatı var Azərbaycanda. Sonra içməli su problemi var Azərbaycanda çox ciddi şəkildə. Və dərman təhlükəsizliyi məsələsi də ürək açan durumda deyil. Bütün bunlar hamısı onkoloji xəstəliklərin dinamikasında pozitiv stimullaşdırıcı olur. Bununla yanaşı əhalinin böyük əksəriyyətinin qidalanma rejimini pozması, çox qida qəbul eləməsi, az hərəkətliyi, tənbəlliyi, hipodinamiya, özü müxtəlif mübadilə xəstəliklərinin, şəkərli diabetin və s. artmasına gətirir. Çünki bunlar da onkoloji xəstəliklərin olmasında baş verməsində fon xəstəliyi, fon rolunu görür. Bu faktorlar çox sadalamaq olar, amma hər halda əsas prinsipal məqamlar bundan ibarət. Mən düşünürəm ki, Azərbaycanda ərzaq təhlükəsizliyi konsepsiyası, dərman təhlükəsizliyi konsepsiyası, içməli su təhlükəsizliyi konsepsiyası olmalıdır. Bunlar milli təhlükəsizliyi konsepsiyasının bir tərkib hissəsi kimi olmalıdır. Yəni, dövlət birbaşa genofondun qorunmasına maraqlı bir qurum kimi, buna məsul bir qurum kimi bu işlərə birbaşa həm himayədarlıq eləməlidir, həm nəzarət eləməlidir. Bundan başqa, onkoloji xəstəliklərin erkən aşkar olunması üçün əhali arasında maariflənməni aparmaq lazımdır. Kütləvi informasiya vasitələrində, xüsusilə elektron çiplərdə bu istiqamətdə lazım verilişlərin aparılması lazımdır. Və müxtəlif yaş dövrlərində, müxtəlif check-up müayinələrinin aparılması əhali izah olunmalıdır. Bunun vacibliyi onlara izah olunmalıdır. Belə olan halda bəzi xəstəliklərin erkən aşılması və qarşısının alınması şansı daha yüksək olar. Yəni, dünya hansı yoldan gedirsə, biz də o yoldan getməliyik.
Azərbaycanda son 5 ildə onkoloji xəstəliklər niyə artıb? Buna tibb eksperti Professor Adil Qeybullanın cavabını eşitdik. Digər həkim Vasif İsmail isə deyir ki, bu problem bütün dünyada aktualdır.
Bu məsələ əslində dünyada çox aktualdır, çünki dünyada onkoloji xəstəliklərin sayı artır. Bunun üçün dünyadakı tibbin verdiyi demək, cavab budur. Bir, insan ömrü uzanır. Biz bilirik ki, insan ömrü uzandıqca müəyyən yaşda onkoloji xəstəliklərin riski daha da artır. Məsələn, 40 yaşındakı insanın onkoloji xəstəliyi olmaq riski 60 yaşındakı bir deyil. Və 80 yaşındakı da tamamilə daha çoxdur. Yəni, yaş uzandıqca, ortalama ömrü uzandıqca onkoloji xəstəliklər artır, bu bir. İkincisi, qida rejimi çox ciddi rol oynayır. Buna axır vaxtlar çox ciddi diqqət edirlər. Çünki bizim qida rejimimiz əvvəlki qida rejiminə görə köklü surətdə dəyişdi. Məsələn, bugün elektrik, internet, telefon bizim həyatımızı necə dəyişdiribsə, bizim qida rejimimiz də əvvəlkinə görə o dərəcədə dəyişib, yəni tam sayış edib. Qida rejimində nə olub? Qida rejimində sənaye hazırlanmış qidaları üstünlük təşkil etməyə başladı. Bunların içərisində müəyyən konservantlar vurulur, yəni qidanı qorumaq üçün. Məsələn, siz bugün bir qida alırsınız, o qida bundan 2 il əvvəl hazırlanıb, amma siz hələ də onu yiyə bilirsiniz. O, sizin əvvəlki hazırladığınız hansı qidanı 2 il gözləyə bilərsiniz. Yəni, qida biz öyrəşmiş yaxud bir günə, 2 günə xarab olur. Bax, bu da eyni məntiqlə. Bunun və qidada bu iş əslində biraz daha mürəkkəbdir. İndi qısa sizə demək lazım gələksə, mən ancaq bunları söyləyəcəm ki, qidanın buna təsiri var. Üçüncü, hava kirliliyi. Hava kirliliyi bu bir, demək, karbonhidrat ehtiyatlarının yandırılması ilə, yəni kömür, sonra benzin yandırılması bunda rolu var. Sonra kimya sənayesinin bunda rolu var. Kimya sənayesinin bir mənalı rolu var, bir mənalı. Siqara istifadəsinin rolu var və eyni zamanda ümumiyyətlə biz ətraf mühit deyəndə bunun içərisində səs və işıq kirliliyini də qatırıq. Bunların da bu işə təsiri var.
Bax, bunlar hamısını bir yerə alanda, bəli, Azərbaycan cəmiyyəti də gedərək qərb cəmiyyəti kimi yaşamağa başlayır və qərb cəmiyyətinin xəstəliklərini qazanmağa başlayır. Amma qərb cəmiyyəti onkoloji xəstəlikləri kifayət qədər ciddi nəzarətdə saxlaya bilir, biz də eyni şəkildə ciddi nəzarətdə saxlaya bilməliyik.
Bunu həkim Vasif İsmail deyir, söhbət sonundan gedir ki, Azərbaycanda onkoloji xəstəliklər niyə artır? Azərbaycan Tibb Universitetinin onkoloji klinikasının baş həkimi Nəsimi Qasımovsa deyir ki, cəmiyyət inkişaf elədikcə bu xəstəlik, onkoloji xəstəlik artan xəstəliklər siyasında olacaq.
Onkoloji xəstəliklərin artmasına səbəb edən faktorlar insan orqanizmində olan daxili və ətrafda olan xarici kanserogenlərdir. Təbiətin inkişafı. Bir. İkinci, əhalinin yaşca qocalması. Üçüncüsü, onkoloji xəstəliklər sosial xəstəliklərdir. Yəni, cəmiyyət varlandıqca, texniki durum artdıqca, sənaye çoxaldıqca bu xəstəlik artacaq xəstəliklərdən olacaq. Sadəcə olaraq bir onkoloji xəstəliyi azalacaq, onun yerinə başqa bir onkoloji xəstəlik gələcək. Bu günləri bütün dünyada onkoloji xəstəlik artım üzrə gedir və inkişaf etməkdə olan ölkələrdə, o cümlədən Azərbaycan Respublikasında artım nəzərə çarpacaq elə də şəkildə gedir. Müəllimlərimizdən biri 1980-ci ildə belə bir tezisdən çıxış eləmişdir ki, kanser dvatsatova, naçala dvatsperva veka, kazni çelavek dolcan dajit dasvayva raka. Yəni, insan o qədər uzun ömür yaşamalıdır ki, o xərçənginə tutulsun. Qidalanmanın əsas rolu, qidalanma yaxşılaşdıqca, Avropa tipli qidalanma olduqca, ətli və heyvani yağlardan istifadə çoxaldıqca xərçəngin artma ehtimalı azalır. Bir, ətraf mühit çirkləndikcə və siqaret çəkmə artdıqca, siqaret çəkənlər və pasiv siqaret çəkənlər əhali arasında olanlarda xərçəngin əmələ gəlməsi artır. Hələ 1975-ci ildə akt qəbul olunmuşdur patrona çəkməyə qarşı və bu günləri də bir sıra ölkələr, bir neçə ildə bundan əvvəl Türkiyə məsələn ictimai yerlərdə patrona qadağan elədi. Bütün filmlərdə siqaret çəkməni, görürsünüz, papirozu quruğu alırlar, göstərmirlər. Bizim də ölkədə yəqin bu yaxınlarda belə bir qanun hazırlanır ki, ictimai yerlərdə siqaretin çəkilməsi. İkinci yerdə faktor kimi siqaret çəkmə durur, 34% hallarda. Növbəti faktorlardan biri qadınlarda süd fəzi xərçəngi kəskin sürətdə artıb. Axırıncı 20 ildə 2 dəfədən çox artıb. Azərbaycanda 2 dəfədən çox. Çünki ailədə uşaqların sayı get-gedə azalır. Bu ona görə yox ki, biz bunu belə istəyirik. Bu ona görədir ki, sosial inkişaf edir. Artıq ailə 10 uşağı böyütməklə 2 uşağın böyütməsi arasında olan fərqi görür. İndi 10 dənə cib, 10 dənə daşa, 10 dənə ev, 10 dənə ali təhsil, 10 dənə cehiz və yaxud da ki, ev almaq hara, ikisini almaq hara. Onunu gözəl dünyada gəzdirmək hara, bu hara. O uşağı gəzdirmək üçün 2 maşın alasan. Həm də 2 uşağa bir maşın kifayət edir. Dədəsi, anası, 2 uşaq oturdu, bütün vakruf sveta, hər rəndi gəldi. Yəni, bu sosial problemdir. Burada qorxulu heç də yoxdur. Get-gedə qorxulusu budur ki, infeksiyon xəstəliyi olmasın. Və onkoloji xəstəliyin artması qorxulu deyil. Onkoloji xəstəliyi vaxtında aşkar edib müalicə eləsək, yenə insanlar populyasiyada kimi yaşayacaqlar. Əgər Azərbaycanda orta ömür, məsələn, 85 ildirsə, onkoloji xəstələr də 85 il olanda rəhmətə gedəcəklər. Yəni, burada elə bir qorxu yoxdur. Onkoloji xəstə ilə insanları qorxmaq olmaz. Yəni, onkoloji xəstəliyi vaxtında aşkar edib müalicə eləmək, kifayətdir. Onkoloji xəstələrinin çox yayılmağı heç kimi, o cümlədən cəmiyyəti qorxulmamalıdır və belə bir qorxu yaratmaq da olmaz.
Bunu Azərbaycan Tibb Universitetinin onkoloji klinikasının baş həkimi Nəsimi Qasımov deyir. Bir daha xatırladım ki, son 5 ildə Azərbaycanda əhalinin hər 100 min nəfərinə düşən onkoloji xəstələrin sayı 13%-dən də çox artıb. Sual bu idi ki, bunun səbəbi nədir? Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურიდან. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-საათიან სომხურ პროგრამას.
Ամենօր Թբილիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինեք ყოველ დღე FM 107.4 ռադիո Թավիսուփլեբա։